Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Філосаф Уладзімір Мацкевіч асуджаны на 5 гадоў зняволення. Еўрапарламент заклікаў надаць Украіне і Малдове статус кандыдатаў у ЕС. Палата прадстаўнікоў замацавала завочны суд над тымі, хто з'ехаў за мяжу. Пра гэтае ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Філосаф Уладзімір Мацкевіч асуджаны на 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым па трох артыкулах крымінальнага кодэкса. У абразе Лукашэнкі за відэазапіс на YouTube-канале, у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, за ўдзел у вулічнай акцыі пратэсту 25 кастрычніка 2020 года і ў стварэнні і кіраўніцтве экстрэмісцкім фармаваннем, так называюць платформу народных прадстаўнікоў «Сход». Прысуд 23 чэрвеня ў Мінскім абласным судзе агучыў суддзя Сяргей Епіхаў. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапарламент большасцю галасоў падтрымаў наданне Украіне і Малдове статусу кандыдатаў на далучэнне да Еўрасаюза, паведамляе прэс-служба Еўрапарламента. У сваёй рэзалюцыі еўрапарламентары заклікаюць кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў ЕС надаць Украіне і Малдове такі статус неадкладна. Таксама яны прапануюць надаць статус кандыдатаў ЕС і Грузіі, але з умовай, калі яе ўрад выканае прыярытэты, названыя Еўрапейскай камісіі. Украіна ж можа ўступіць у Еўрасаюз не раней за 2029 год. Такое меркаванне выказала кіраўніца ўрадавага офісу каардынацыі еўраатлантычнай інтэграцыі Украіны Наталя Фарсюк. Раней малаверагодна, сказала яна і патлумачыла, што справа ў велізарнай колькасці заканадаўчых актаў, якія трэба прымаць і імплементаваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні закон, які ўводзіць завочны суд над абвінавачанымі, якія з'ехалі за мяжу. У прыватнасці гэта датычыць злачынстваў супраць дзяржавы, якія нясуць пагрозу нацыянальнай бяспецы. Ініцыяваць такі суд могуць генпракурор альбо старшыня следчага камітэта і КДБ са згоды генпракурора. Цяпер законапраект павінен ухваліць Савет Рэспублікі, пасля чаго закон накіруюць на подпіс Аляксандру Лукашэнку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства абароны Беларусі праводзіць мабілізацыйнае вучэнне з ваеннымі камісарыятамі Гомельскай вобласці. Вучэнне пачалося 22 чэрвеня і будзе праходзіць па 1 ліпеня 2022 года. У Мінабароны кажуць, што яно планавае і падкрэсліваюць, што праводзіцца штогод. Летась, да прыкладу, праходзіла ў Магілёўскай вобласці. Мэта праверыць гатоўнасць ваенных камісарыятаў выконваць задачы па прызначэнні, патлумачылі ў ведомстве. У ходзе вучэння будуць адпрацоўвацца пытанні па даўкамплектаванні ваенных камісарыятаў за кошт прызыву ваеннаабязаных запасу. Іх выключаць на зборы і правядуць з імі заняткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 чэрвеня ў Маскве прайшла сустрэча міністраў абароны Беларусі і Расіі Віктара Хрэніна і Сергея Шайгу. Яны абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю і падрыхтоўку да аператыўнага вучэння «Шчыт Саюза». Шайгу назваў Беларусь найважнейшым стратэгічным партнёрам і бліжэйшым саюзнікам Расіі. Сёння двухбаковае ваеннае супрацоўніцтва развіваецца ва ўмовах беспрэцэдэнтнага ціску Захаду і неаб'яўленай вайны супраць нашых краін, цытуе словы расійскага міністра Рі. Таксама 23 чэрвеня Аляксандр Лукашэнка нечакана прыляцеў у Расію з неафіцыйным візітам, паведамляе яго прэс-служба. У чацвер і пятніцу ён нефармальна размаўляе з Уладзімірам Пуціным у ягонай падмаскоўнай рэзідэнцыі Завідава. На суботу ў Лукашэнкі плануецца афіцыйная праграма з працоўнай сустрэчай у Санкт-Петербургу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.